Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Mulțumim bunului Dumnezeu că avem posibilitatea să studiem din nou din cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi continuăm ceea ce am început data trecută și anume studiem pilda nunții fiului de împărat, raportată de evanghelistul Matei în Matei capitolul 22, versetul de la 1 la 14. Discutăm despre modul în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a dorit să-și învețe ucenicii responsabilitatea față de împărăția lui Dumnezeu, față de chemarea lui Dumnezeu. Și dorim să discutăm acele învățături pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin intervenția ucenicilor, a evangheliștilor, ne trimite și nouă cuvânt de învățătură pentru noi cei care trăim în sfârșit de viac. Prin numeroase pilde și parabole, Domnul și Mântuitorul a rostit adevărul privitor la împărăția cerurilor. Folosea imagini simple, folosea cuvinte simple, modeste, ca să culmineze cu imagini deosebite. Ele arată nu doar faptul că spre această împărăție sunt porți deschise fiecăruia, ci eforturile celui de a chema, de a forma și integra pe om, a-i reda șansa unei vieți veșnice, adică nouă tuturor. În parabola nunții fiului de împărat, atenția ne este îndreptată spre binecuvântările pe care Dumnezeu ni le oferă fiecăruia dintre noi, adică a fi cu Tatăl nostru Ceresc în împărăția cerurilor. Discutăm acest subiect împreună cu domnul pastor Tomoiagă Lucian. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună în această ocazie.
Aș vrea să pășim în discuția noastră de astăzi prin cele câteva cuvinte pe care le-am rostit în introducere, dar și prin o idee pe care aș dori să o pun în fața dumneavoastră. Prin aceste pilde și învățături pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos le prezenta înaintea poporului, Mântuitorul încerca să aducă în mintea lor istoria Vechiului Testament. Dar în pilda nunții fiului de împărat, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu se limitează doar la vremurile Vechiului Testament, ci continuă cu ceea ce se întâmplă în perioada Noului Testament. Iar în final, vedem adevăratul criteriu de selecție a nuntașilor, nu doar apartenența națională, rangul, bogăția, ci haina de nuntă oferită gratuit tuturora de către Marele Împărat, haina neprihănirii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, sau un acces deschis în împărăția lui Dumnezeu. Prezentând această idee, domnule pastor, aș dori să vă întreb, ce este această împărăție a lui Dumnezeu? Cât costă să intri în această împărăție a lui Dumnezeu? Avem multe pilde pe care Mântuitorul le-a prezentat, cum spuneam, comoara ascunsă, mărgăritarul de mare preț și toate multe alte învățături. Dar despre împărăția lui Dumnezeu, Mântuitorul dorește să ne transmită ceva punctual. Ce este această împărăție a cerurilor?
Vorbind despre împărăția lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură ne scoate în evidență că împărăția lui Dumnezeu este locul în care vor trăi pentru totdeauna credincioșii săi. Cei care au acceptat de-a lungul vremii să intre în această împărăție a cerurilor. Atunci când vorbim despre împărăția cerurilor, aceasta nu costă nimic. Iisus Hristos a făcut totul ca eu și cu cel care își dorește să intre în împărăția lui Dumnezeu să poată intra acolo fără ca să plătească nici măcar 0,001 bani. Sau puteți spune dumneavoastră orice altă
valoare.
Nu trebuie să plătească nimic, doar că costă, pe Dumnezeu l-a costat mult. Însuși Dumnezeu, însuși viața lui Iisus Hristos a fost acest cost. Iisus Hristos a venit, a murit pentru mine, a murit pentru noi, a murit pentru neamul omenesc și chiar dacă ar fi fost doar un singur om, Iisus Hristos ar fi venit, sunt sigur de lucru acesta, să moară pentru Adam care a păcătuit în grădina Edenului. Dar Iisus Hristos a venit și a murit pentru mine și pentru tine ca noi, la rândul nostru, să putem să fim mântuiți. Singurul lucru pe care trebuie să-l facem noi este să ne dorim să luăm parte la această împărăție sau să facem parte din această împărăție.
Mulțumesc frumos și aș vrea să subliniez și acest verset deosebit de important și anume, nu cu aur sau cu argint ați fost răscumpărați din felul deșert de vețuire, ci cu însuși sângele scump al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acesta este prețul intrării omului păcătos, iertat, îndreptățit prin harul lui Dumnezeu în împărăția lui Dumnezeu și mulțumim lui Dumnezeu că prin sângele vărsat la Golgota, porțile împărăției cerurilor ne-au fost deschise pentru ca să fim părtași cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Însă se ridică o întrebare, de ce Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a rostit punctual această pildă a anunții Fiului de Împărat? Pentru că în Luca, la capitolul 14, avem de a face cu o altă pildă a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și anume pilda celor poftiți la cină. Dar pe lângă această pildă a celor poftiți la cină, Domnul Hristos rostește și alege să rostească această pildă în săptămâna mare a patimilor pentru o anumită învățătură adresată lor atunci, dar și nouă astăzi. Și aș dori să răspundem la această întrebare. De ce Mântuitorul în mod punctual a dorit să vorbească despre nunta Fiului de Împărat și despre împărăția cerurilor? Vă rog!
Observăm că scopul lui Iisus, pe lângă faptul de a descoperi oamenilor cine este Hristos și cine este Dumnezeu, pentru că până la momentul acela profeții și prorocii doar vorbeau despre Dumnezeu, dar nu cunoșteau, unul dintre scopurile lui Iisus a fost acela de a veni și a ne transmite cine este de fapt Dumnezeu. Și la un moment dat, unul dintre ucenici, Filip, îl întreabă și spune, Doamne, arată-ne pe Tatăl. Și Iisus îi spune în felul următor, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Și aici este unul dintre scopurile pe care Iisus le-a avut de-a lungul vieții sale pe pământ, de a arăta oamenilor cine este de fapt Dumnezeirea. Apoi un alt scop este acela de a alunga păcatul și răutatea de pe planeta pământ și din univers. Iar ultimul scop a fost acela de a chema pe toți cei care doresc să facă parte din împărăția lui Dumnezeu să-i cheme acasă și să le transmită ideea că pământul acesta nu este casa lor și nu este casa noastră, ci pământul acesta este doar un loc temporar al neamului omenesc pentru o perioadă de timp. Dumnezeu spune în felul următor și ne cheamă pe noi acasă să facem parte din împărăția lui Dumnezeu. Cu toate că această împărăție nu o vedem încă, dar va veni un moment în care, după cum spune Sfânta Scriptură, noul Ierusalim și Mireasa vor fi împreună cu Mirele, cu Iisus Hristos.
Foarte interesant ceea ce spuneți dumneavoastră și anume ați subliniat gândul că noi pe acest pământ nu avem viză sau titlu de proprietar, ci avem doar viză de flotant sau trecător prin gara vieții. Ați amintit ideea de mireasa Domnului Hristos. În parabolă, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, vorbind despre nunta Fiului de Împărat, nu punctează în mod explicit cine este mireasa, dar ar merita să subliniem în câteva gânduri și cine este această mireasă și cum trebuie să se pregătească pentru nuntă.
Atunci când vorbim despre mireasă, trebuie să ne gândim automat la cineva pentru care mirele a făcut un lucru. Vorbim despre mireasa din parabolă, mireasa este simbolizată de, sau mireasa simbolizează biserica, biserica lui Hristos. Biserica care este curată, nepătată, care are un scop bine determinat și care își dorește să facă parte din împărăția cerurilor. Și aici este important să discutăm despre care sunt scopurile sau care sunt, dacă Iisus Hristos a avut niște scopuri, care este scopul miresei sale, ce trebuie să facă mireasa sa în timpurile pe care aceasta le trăiește. Și unul dintre scopurile pe care mireasa o are, adică biserica o are, este acela de a transmite mai departe adevărul curat și nepătat pe care îl are Iisus. Nu pot să conviețuiască mirele cu mireasa dacă nu au aceleași principii. atunci când vorbim despre biserică, trebuie să transmitem mai departe aceleași adevăruri pe care Iisus le-a transmis de-a lungul timpului și pe care le găsim în Sfânta Scriptură. Nu poate să aibă alte adevăruri sau alte principii față de Iisus Hristos.
Trebuie să împărtășească aceleași valori comune.
Exact.
Pentru că altfel scopul acestei nunți a Fiului de Împărat nu este atins. Zice și Sfânta Scriptură, poate să pășească împreună, pot să meargă împreună doi care nu se învoiesc, dar m-aș gândi un pic și la textul din Efeseni, capitolul 5, versetul 27. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica sa și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Iată mireasa mirelui ceresc. Adică noi, toți credincioșii care am iubit venirea sau întoarcerea Domnului și Mântuitorului nostru. Domnule pastor, cum ar trebui să înțelegem această atitudine a robilor care oferă invitația la nuntă? Ce este această invitație la nuntă? E vorba doar de un ospăț pregătit de împăratul? E invitația doar la un ospăț? Și chiar așa, ce-ar fi acest ospăț? Da? Invitația de nuntă. Tu ești invitat la o nuntă. Te gândești că acolo sunt niște evenimente, da? Care se petrec, sunt niște legăminte care se fac, sunt niște reguli care sunt... spuneam, niște simțăminte pe care trebuie să fie împărtășite împreună, da? Niște reguli care se stabilesc. Haideți să ne oprim două secunde și asupra acestui gând, invitația la nuntă.
Această nuntă este cel mai mare eveniment care are loc în universul nostru. Un univers pe care Dumnezeu l-a creat cu mâna sa și cu puterea sa și Dumnezeu mă cheamă să fac parte din cel mai mare eveniment. Acest eveniment îi cuprinde pe toți oamenii și îi cuprinde nu doar pe unii sau pe alții, ci toți cei care doresc să ia parte la acest eveniment sunt chemați și pot să fie părtași ai nunții mielului și pot să facă parte din biserica sa. Toți vor avea loc, nu există doar pentru unii loc sau doar pentru alții loc, ci toți vor avea loc în această ocazie a nunții mielului. Invitația nu este scrisă pe o foaie, nu este scrisă pe un carton, poate, ci este imprimată în mâinile lui Iisus Hristos. În palmele lui Iisus Hristos găsim semnele cuilor sale și această dovadă a iubirii sale este invitația pentru mine și pentru cei care vor să facă parte la nunta mielului.
Foarte frumoasă această invitație. Veniți la mine toți cei trudiți și împovorați
și eu vă voi da odihnă.
Luați asupra voastră jugul meu, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Vă dau pacea mea, vă las pacea mea, nu dau așa cum o dă lumea, da? Este invitația lui Dumnezeu ca prin harul lui Dumnezeu să fim și noi părtași în împărăția cerurilor. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Orice zi e o nouă cale sub un cer necunoscut, dar știu glasul voiei sale și pășesc neabătut. De e nor sau zi senină, am alături pe Iisus, călăuza și lumină, răsărit fără apus. Multe lucruri despre mâine înțelese în să știu că viitorul e ascuns în al său har. Ochii mei de plâng în taină, un secret
După această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi parabola nunții fiului de împărat, discutăm această pildă rostită de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos împreună cu domnul pastor Tomoiaghe Lucian, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să zăbovim un pic asupra acestor categorii de invitați. Îngăduiți-mi să zic invitați de drept, care ar fi trebuit să fie acolo și pentru ei a fost pregătit ospățul nunții fiului de împărat și acești invitați care au primit și ei chemarea după ce primii au refuzat. Domnule pastor, cine sunt invitații de drept care au refuzat pe trimișii lui Dumnezeu?
Sfânta Scriptură scoate în evidență prin această parabolă care sunt invitații de drept chemați de Dumnezeu să facă parte din împărăția sa. Sunt cei care l-au respins pe Mântuitorul, sunt cei care au avut prima chemare și anume mă refer aici la evrei care au avut această chemare, l-au respins pe Mântuitorul și respingându-l pe Mântuitorul, Dumnezeu și-a ales o altă sau a mers spre alte direcții pentru a-și găsi invitați pentru nunta mielului. E foarte important să ne gândim aici la acești invitați care și-au găsit fiecare de lucru. Atunci când Iisus i-a chemat, în loc să răspundă chemării sale, fiecare și-a găsit activități extra cuvântului lui Dumnezeu sau extra chemării sale. În loc să vină și să-și dorească să participe la nuntă, unul și-a găsit
un job, o negustorie,
unul și-a găsit o afacere, o holdă, unul și-a găsit plăcerea în agricultură și în loc să accepte, îi tratează nu doar cu indiferență pe cei care sunt trimiși de împăratul, ci îi tratează cu violență pe mesagerii împăratului.
Pe nedrept așa, pentru că ei au fost invitați. De ce s-au comportat cu violență față de trimișii împăratului? De ce au luat această atitudine? Probabil că nu-și doreau ca împăratul să împărăcească peste ei. Da? Deci cei care pe drept au fost chemați sau invitații de drept care au fost chemați de către robii împăratului, da, trimișii împăratului, au fost chemați, da, acești oameni la nuntă, au refuzat. Și nu doar că au refuzat în mod frumos, onest, ci și-au bătut joc și au maltratat, au persecutat pe copiii lui Dumnezeu, pe robii împăratului. Domnule pastor, dacă ne-am oprit aici sau dacă Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ar fi oprit cu parabola aici, ar fi fost o mare durere în suflet, adică pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru viața veacului care are să vină, nu există chiar nimeni pe pământul acesta care să primească oferta împăratului? Da, ar fi fost o situație destul de penibilă, dureroasă, tragică pentru noi oamenii. Totuși, Mântuitorul prezintă că acești trimiși din partea împăratului au mers la o altă categorie. Când cei de drept au refuzat, ei bine, împăratul a dorit totuși să-și umple casa și a trimis invitațiile la cei care poate nu erau cei de drept primi, da? La o altă categorie. Și aici aș vrea să subliniem. Cine sunt cei care primesc această invitație? Îngăduiți-mi să zic acest cuvânt în perioada Noului Testament. Dacă în perioada Vechiului Testament Israelul a refuzat această chemare divină, iată în perioada Noului Testament, iată în dispensațiunea Noului Testament, invitația la mântuire este adresată tuturora. Cine sunt incluși în acest cuvânt tuturora? Chiar toți, chiar și cei care se închină lui Shiva sau lui Allah sau lui Mahomed?
Dar să nu uităm un lucru. Chemarea lui Dumnezeu a fost dintotdeauna pentru toți oamenii. N-a fost doar pentru Israel. Dumnezeu a chemat pe Israel pentru o misiune specială de a transmite mai departe această chemare a lui Dumnezeu pentru mântuire. Dar găsim această chemare explicată și lui Adam, și lui Eva, și lui Noe, și lui Set, care nu erau evrei. Înainte de a fi evrei, de a fi Avram și cei care s-au tras din Avram, existau alte persoane care n-aveau de-a face cu evreii. Și Hristos le-a făcut această ofertă de a participa la nunta mielului înainte de a fi evrei. Iar de-a lungul timpului găsim un Rut, găsim un Rahav, o femeie Rahav, găsim o samariteancă și găsim multe alte persoane care au acceptat invitația la nunta mielului fără ca să facă parte din poporul lui Israel. Invitația de a participa la nunta mielului a fost dintotdeauna pentru toți oamenii. Nu a fost doar pentru Israel. Israel a fost doar chemat ca să ducă mai departe această invitație. Și aici a eșuat Israel. În a duce mai departe invitația lui Dumnezeu. Și de aici Dumnezeu și-a ales alți oameni și alte persoane dintre neamuri care să ducă mai departe această chemare a lui Dumnezeu. Și noi astăzi trebuie să facem această chemare. Noi suntem chemați pentru a duce mai departe acest mesaj al împăratului, de a-i chema pe toți la nunta mielului.
Într-un anumit fel, purtători ai invitației,
mesajului,
exact. Ai mesajului, da?
Adică noi suntem chemați, toată lumea este chemată, dar noi, cei care acceptăm, suntem purtătorii mesajului de a transmite mai departe ceea ce spune împăratul.
Mulțumesc tare mult! Haideți să facem un pas înainte și să discutăm un pic parabola. Domnul Hristos, prin această parabolă, ne vorbește despre haina de nuntă. În Orient, la cea dată în perioada Domnului Hristos, obișnuia, dar și astăzi se mai obișnuiește, ca cel care face o nuntă mare să ofere invitaților haină. Ce este această haină de nuntă? Era o haină mai groasă, dintr-un material mai bun. Purta cu sine această haină un simbol al identității stăpânului. Da? Erai prieten cu stăpânul, erai prieten cu împăratul. O primeau prietenii împăratului. Da? Ce simbol poartă această haină de nuntă? Ce reprezintă haina de nuntă?
Haina de nuntă nu este propria haină cu care vii de acasă, ci haina de nuntă este darul gratuit al împăratului. Este darul gratuit al cel care vrea să te facă părtaș la nunta lui. Iisus Hristos îmi oferă haina sa mie astăzi. Oricât m-aș lupta eu astăzi să fiu neprihănit, nu voi putea să fac lucrul acesta, pentru că Satana vine și mă duce în a-L respinge pe Dumnezeu și mă împinge în a-L respinge pe Dumnezeu. Și chiar și Biblia spune că, citeam în Ioan, spune că cine zice că n-a păcătuit, îl face mincinos pe Dumnezeu. Pentru că toți suntem, Pavel spune că toți suntem păcătoși și avem nevoie de cineva mai puternic decât noi, prin care să putem primi această neprihănire a Domnului Iisus Hristos. Și această haină este doar transferarea neprihănirii lui Hristos în dreptul nostru, ca astfel să fim parte ai slavei și ai mântuirii sale.
Și această haină este subliniată și în parabolă, faptul că este oferită gratuit, este dată, este un dar pe care omul putea să dispună de el de-a lungul vieții. Invitatul putea să poarte această haină la ocazie de sărbătoare, el mărturisea faptul că este prieten cu împăratul. Îmi place și acest citat scris de autoarea inspirată Ellen G. White, zice: haina nu este produsul propriu, ci este darul gratuit al împăratului. Este haina îndreptățirii care nu se țese în războaiele pământești. Niciun singur fir măcar. Și aici încheie citatul și îngăduiți-mi să exprim un gând, și anume: această haină este cu totul a împăratului. Nu poți să o croiești tu după măsurile tale sau după standardele tale, da? Este haina croită pentru tine, special făcută după măsurile tale. Nu este o haină prea largă sau o haină prea strâmtă. Este special făcută de Dumnezeu pentru noi oamenii, dar după standarde divine. Pentru că noi s-ar putea să o mai mânjim dacă o facem după mintea noastră, după standardele omenești. Și aici se ridică vrând nevrând o întrebare: cum ar putea cineva să-și păstreze haina de nuntă curată sau haina îndreptățirii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos să fie păstrată curată? Ce ar însemna să mânjesc această haină? Sau ce se întâmplă dacă chiar pătez această haină a Mântuitorului? Cum poți să o țin curată?
Ne respectând ceea ce spune Mântuitorul, ne ascultând de ceea ce spune Mântuitorul. Dar aici trebuie să facem o diferență între a asculta de Mântuitorul și a-mi dori să fac lucrul acesta și a spune că sunt al Mântuitorului, sau a fi obligat să fac anumite lucruri. Dumnezeu nu mă obligă și nu îmi spune: măi, tu trebuie să faci. Dar eu, dacă accept să iau parte la această nuntă, trebuie să mă comport precum aș fi al împăratului, nu pot să fiu altfel. Dacă sunt botezat sau dacă am acceptat această chemare din partea Mântuitorului de a fi participant la nuntă, păi nu pot să mă comport altfel. Trebuie să fiu precum se comportă și Mântuitorul meu.
De aici și înțelesul parabolei sau întrebarea Mântuitorului sau momentul în care împăratul vine și cercetează starea celor care au intrat în sala de nuntă sau verificare. E necesară, domnule pastor, e necesară această lucrare de verificare a caracterului celor credincioși? Nu s-ar putea intra așa în împărăție cum vrea fiecare, cineva cu țigările în buzunar, altcineva cu sticla pusă undeva într-o sacoșă sau ascunsă mai bine într-un cruzac, altcineva cu drogurile, pliculețul pus undeva cu sut în bătătura haine, sau nu se poate intra așa?
Da, dumneavoastră amintiți niște fapte sau niște lucruri pe care oamenii sunt vizibile cumva, dar să intri în împărăția lui Dumnezeu bârfind poți, Sau mințind poți?
Unii cred că da. Că intru mai repede, intru înaintea ta, că o iau pe scurtătură.
Da, dacă minte cineva sau fură cineva, nu trebuie să furi mult. Acolo un bob de orez, dar nu e al tău. Vei putea intra în împărăția lui Dumnezeu? Dacă porunca spune să nu faci lucrul acela și tu îl faci, unde se ajunge? De aceea e foarte important să înțelegem că atunci când Dumnezeu mă cheamă și Dumnezeu ne cheamă pe noi, e important să înțelegem că Dumnezeu îmi vrea binele. Nu mă cheamă pentru că îmi vrea răul. Nu mă cheamă pentru că n-ai ce face altceva și hai la nuntă. Și Dumnezeu vrea să fiu părtaș anunțului acestea pentru că îmi dorește binele. Și eu ar trebui să accept această chemare de a participa, pentru că niciodată Dumnezeu nu mă va chema să-mi vrea răul. La fel cum un tată nu își cheamă și nu își trimite copilul său să fure, să mintă, să bată, să înjure, să facă alte lucruri.
Și apoi Dumnezeu știe foarte bine ce este acest bine suprem pentru noi oamenii. Noi nu întotdeauna gândim corect asupra binelui, da? Sau asupra frumosului.
Exact, exact.
Noi câteodată cântărim binele după ceea ce credem noi că e bine și cântărim frumosul după ceea ce ne place nouă ca fiind frumos. Însă în ochii lui Dumnezeu, gândurile lui Dumnezeu sunt atât de departe de noi cum este cerul față de pământ și ochii lui Dumnezeu sunt așa de curați încât nu pot să vadă răul. Deci este un Dumnezeu curat care ne dorește binele, cum îl înțelege Dumnezeu această stare de bine. Și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru. Poate undeva ne doare că Dumnezeu nu ne țese această haină a îndreptățirii după standardele noastre omenești, ci țese această haină a îndreptățirii în războaiele cerului, după standardele cerului. Și mulțumim pentru acest lucru și binecuvântat și lăudat să fie numele Domnului că în lucrarea de mântuire nouă ni se cere nu părerea, ci ni se cere doar credincioșia, voința, ascultarea față de cuvântul lui Dumnezeu. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Thank you.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre pilda anunții fiului de împărat. Discutăm cu domnul pastor Tomoiaghe Lucian, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să discutăm un pic aceste standarde după care judecă Dumnezeu. Vedeți, la marele case împărătești se impune un anumit protocol obligatoriu. În parabolă ni se spune că un om a intrat acolo fără să considere acest protocol ca fiind o necesitate. A intrat cu propriile lui standarde. Domnule pastor, ce putem să spunem despre cele 10 porunci ca fiind protocolul lui Dumnezeu pentru noi oamenii? De ce au caracter de obligativitate? Purtarea hainei de nuntă în interiorul casei împărătești are caracter de obligativitate. De ce respectarea celor 10 porunci poartă în sine acest caracter de nu lăsat la latitudinea omului, ci de supunere cu bucurie înaintea lui Dumnezeu?
Dacă vrem să facem parte din nunta mielului, e important să preluăm chemarea aceasta. Și în chemare se cuprinde și legea morală a lui Dumnezeu. Indiferent dacă ne dorim sau nu ne dorim, dacă vrem să facem parte din nunta mielului, trebuie să ne supunem ordinii și discipline de acolo. Cele 10 porunci ar trebui să fie pentru noi o dorință de a face lucrul acesta pentru că suntem al lui Hristos. Dacă nu ești al lui Hristos, nu te obligă nimeni să respecti aceste 10 porunci. Nu te obligă nimeni să... poți să trăiești oricum. Tu, dacă nu ești al lui Hristos, te comporți oricum. Dar în momentul în care accepti să fie al lui Hristos, din drag pentru Hristos și din drag pentru nunta fiului de împărat, tu nu poți să fii altfel decât așa cum îți spune împăratul. Nu, tu poți să te comporți altfel. Cei care sunt partea împăratului trebuie să respecte lucrurile în felul acesta.
Cel care a intrat fără haină de nuntă nu a fost obligat să intre acolo.
Exact.
Da? Nu l-a luat nimeni de pe stradă cu forța, l-a încătușat, l-a legat bine și l-a dus în sala de nuntă. Ci el a mers acolo, da? El a intrat, probabil și-a dorit. Nu ni se zice exact motivul pentru care s-a dus, pentru care a intrat. Însă ni se spune foarte clar că a făcut un lucru pe care el îl considera că este greșit, știa că este greșit și îl considera ca atare, pentru că ne zice versetul 12 din Matei 22, în momentul în care împăratul întreabă, prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă, ne zice versetul, Domnul Hristos spune treaba aceasta și evanghelistul Matei preia acest adevăr, ne zice, omul acela a amuțit. Deci este clar că era conștient că săvârșea o lucrare care nu era după voia lui Dumnezeu. Era într-o situație care nu era după voința împăratului și el era conștient de acest lucru pentru că zice versetul, el a amuțit. Aș vrea să zăbovim un pic și asupra acestei expresii, legați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Din punct de vedere fizic, înțelegem ce este lumina, ca să vezi, da? Ai nevoie de lumina soarelui. Dar, din punct de vedere spiritual, ce ar însemna acest întuneric? Luați-l, legați-l cu funii și aruncați-l în întunericul de afară. Vreau să clarificăm un pic. Ce înseamnă să fii legat în întuneric? Omul acesta credea că e liber. Dar era cu adevărat liber? Sau el era legat în întunericul lui? Aici vreau.
Am vorbit despre legea morală. Legea morală te face liber. Nerespectarea legii te leagă în lanțuri și te face un om dependent de cineva care nu are o lege neapărat, ci legea lui este să facă răul și să fie tatăl mâncinoșilor și să te conducă doar la rău și la păcat. Și aici vorbim despre Satana, care dintotdeauna a fost împotrivitorul lui Dumnezeu. Știm din Sfânta Scriptură, de 6.000 de ani, Satana a continuat să fie împotrivitorul lui Dumnezeu. Și cel care participă la această nuntă fără haina dată de împăratul sunt cei care își doresc să participe așa cum Satana le zice. Așa cum vor ei, cu faptele lor, cu gândirea lor, cu dogmele lor, nu vor să schimbe nimic. Nu vor să schimbe idei, nu vor să schimbe păreri, nu vor să schimbe gânduri, adică să își însușească în mintea lor și în gândul lor aceste lucruri pe care le găsesc în Hristos, sau le găsesc la Hristos. Ci vor să meargă cu gândirea lor, da, sunt al lui Hristos, dar îmi place să trăiesc așa cum sunt. Și am auzit mulți oameni care spun în felul următor: da, ce, cu ce mai bine la voi decât la noi? De ce e important să înțelegem un lucru, că Biblia este un act normativ pentru noi și mai ales legea celor 10 porunci trebuie să fie un act normativ pentru copiii lui Dumnezeu. Nu pentru că mă obligă Dumnezeu să fac lucrul acesta, ci pentru că sunt chemat, am acceptat chemarea aceasta și din drag pentru Hristos nu pot să fac altfel.
Interesant că acest om nu era printre răzvrătiții care au chinuit pe trimișii împăratului. Nu era dintre cei care au persecutat pe robii împăratului. Nu era din această categorie. Și acest om nu era nici din categoria celor care ar fi fost indiferenți sau erau indiferenți față de chemarea împăratului. Nu. El era acolo, era în interior.
Cred că era mai rău.
Dar în același timp era un răzvrătit. În interior, dar răzvrătit.
E mai rău o să fii în interior și răzvrătit decât să fii în afară. Uitați-vă de multe ori la oamenii care sunt în anumite locuri și sunt răzvrătiți decât cei care n-au nicio treabă. Doar să dau un exemplu. Satana își dorește pentru biserica sa să existe dizidenți, să existe persoane care răstălmăcesc cuvântul lui Dumnezeu, mai mult decât dacă este un bețiv care poate nici nu știe cuvântul lui Dumnezeu. Și este în afară, n-are nicio treabă. Cu el n-are nicio treabă. Dar își dorește ca cei oameni care sunt în biserică să răstrămăcească cuvântul lui Dumnezeu și să conducă spre pierzare mai mulți oameni.
Foarte frumos cum îi se adresează Domnul Hristos. Deci împăratul zice: prietene. El nominalizează prieten. Păi dacă nu vrei să fii prieten cu împăratul, clar că ești acolo pentru a conduce pe alții la răzvrătire. Ori prin acest cuvânt prin care Mântuitorul se adresează, lansează sau lasă sau deschide o anumită ușă, o anumită poartă de a primi și de a accepta invitația împăratului până la capăt, de a purta haina îndreptățirii Mântuitorului. Nu poți să fii într-o biserică care aparține împăratului, care aparține Domnului Hristos și să porți haina îndreptățirii tale, da? Nu poți să vii cu prejudecata ta, nu poți să vii cu interpretarea ta asupra învățăturii Mântuitorului. Ești prezent acolo, mergi la o comunitate, te întâlnești cu frații tăi de credință, apoi respectă credința fraților tăi. Nu ești tu prezent acolo pentru ca să fii un răzvrătit în mintea ta, în inima ta și să-ți aduci propria identitate care nu corespunde cu haina împăratului, cu identitatea împăratului, nu poți să-ți o aduci tu în mijlocul frățietății, pentru că altfel sfidezi și nu doar că sfidezi pe împăratul, dar și corupi pe alții. De aceea împăratul zice: legați-l, adică el s-a înfășurat în întunericul lui până când a ajuns în întunericul de afară. Doamne ferește de această categorie care se consideră pe ei înșiși ca fiind purtători de lumină, dar în realitate sunt purtători de întuneric. Domnule pastor, ar mai fi aici o întrebare, și anume: care este responsabilitatea noastră față în față cu semenii noștri, noi cei care purtăm haina oferită de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, haina îndreptățirii sale, și ne-am dorit ca într-o bună zi să fim cu toți cei dragi nouă în împărăția cerurilor? Deci avem o anumită responsabilitate și mă refer aici la a păstra haina curată. Ce înseamnă treaba aceasta?
Ați dori să trăiești în ascultare de Mântuitorul. Este simplu. Și să fac ceea ce a făcut Mântuitorul, nu să fac ceva ce n-a făcut Mântuitorul. La acesta aș vrea să rezum. A trăi și a respecta aceleași lucruri pe care Mântuitorul le-a făcut. Indiferent de gândirea altora sau de gândirea unora de lângă noi, poate din biserică sau din afara bisericii, totuși atunci când sunt parte din biserică, Dumnezeu mă cheamă ca să împlinesc haina curată, să respect ceea ce a respectat Mântuitorul de-a lungul timpului.
Foarte frumoasă această trimitere a Domnului Hristos față de robii săi, deci cei care poartă deja haina împăratului sau poate cei care deja aveau această haină undeva acasă la ei. Duceți-vă și faceți ucenicii din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Aici este un adevăr foarte mare, domnule pastor, și anume trebuie păzit tot ce a poruncit Mântuitorul, nu doar parte care mie îmi place sau nu îmi place, nu doar fragmente, nu pot să port această haină doar mâinicile sau să o port așa ca pe o vestă, să-i tai eu mâinicile din decalog, să mai tai eu un pic, că mie nu-mi place porunca a doua și porunca a patra, îmi place doar porunca, știu eu, care zice că Domnul este Dumnezeu și atât. Deci această haină din partea împăratului trebuie purtată așa cum ți-o oferă împăratul și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. În legătură cu standardele divine, nu putem noi să trunchem sau să modificăm, să forfecăm această haină a împăratului după standardele noastre. Însuși Mântuitorul zice, îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Aceasta este responsabilitatea noastră sau lucrarea noastră de a mărturisi despre adevăr, de a mărturisi despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ce se va întâmpla totuși cu un om care a cunoscut cuvântul lui Dumnezeu? Poate a participat la biserică, poate într-o adunare s-a închinat și el, dar a refuzat să primească haina îndreptățirii. Nu și-a dorit această haină, și-a dorit propriile lui standarde și atâta tot. Ce se va întâmpla cu această categorie de oameni? Pentru că nu este doar unul singur, este o categorie de oameni. Ce se va întâmpla cu această categorie?
Vor pierde mântuirea, e simplu.
Din păcate, da.
Dacă nu-și doresc să facă parte din această categorie a celor mântuiți, ci vin la biserică, mai mult decât atât, poate unii dintre cei care vor fi în această categorie vor spune, păi noi ne-am bucurat tot timpul, am fost la biserică, am fost slujbași și am fost poate în biserică, am predicat, dar Dumnezeu va spune la final, depărtați-vă de mine că nu vă cunosc, nu vă știu, nu știu cine sunteți.
Păi n-am scos noi, Doamne, demoni în numele Tău, n-ai mâncat unurlițele noastre?
Exact. Și Hristos le-a spune, am făcut lucrul acesta, dar nu vă cunosc, nu vă știu.
Ați lucrat?
Fără de lege.
Da, depărtați-vă de la mine, pentru că ați lucrat fără
o altă, în altă parte a Sfintei Scripturii.
E adevărat că e o altă temă și un alt subiect, dar este o avertizare foarte clară pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-o trimite și nouă astăzi, adică a rămâne credincioși înaintea lui Dumnezeu, a fi mulțumiți cu haina îndreptățirii Mântuitorului și a purta cu drag această haină. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiunea de astăzi.
Mulțumesc și pentru invitație și m-am bucurat să discutăm împreună din Sfânta Scriptură.
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc și vouă tuturora pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Ocrotirea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!